Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На протягу години у нашому ефірі «Білоруська і заміжна інформація». Гость ефіру були кандидат у президенти Білорусі, один з керівників створеної партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Римашевський. Зі ми поговоримо про ситуацію у Білорусі після теракту у Мінському метро, а так само про кримінальні справи супроти удільників площі. 15 красовіка у Білорусі буде перемінна облачність, переважно без опадків. Ночою раніцею місцями слабий туман. Температура повітря ночі мінус 4, плюс 3, днем від плюс 7 по північному сході до плюс 14 по повньовому заході. У Мінську перемінна облачність без опадків. Ночі мінус 1, плюс 1, днем 9-11 градусів тепла. Більш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Олена Тиханович.
Добрий вечір. Сьогодні у світі парламентська асамблея Ради Європи закликала США, Японію і Білорусь неодкладно ввестить мораторій на виконання смертних присудів і зробити необхідні кроки для законодавчої відміни такої міри. Відповідна резолюція була прийнята сьогодні на візнової сесії організації у Страсбурзі. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмуссен сегодня заявил, что Альянс будет протягивать операцию у Либии так долго, кольки спотребится. Расмуссен сделал эту заяву по закончении встречи министров замежных справ краинов НАТО. Генсек так само додал, что НАТО потребует больше самолетов для проведения операции. Покуль до выполнения поветренных ударов по целях у Либии долучились только 6 из 28 краинов НАТО. Лідери п'яти країн з хутко розвиваними економіками – Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Повднєвої Африки – на саміті у Китаї закликали до реформи ОАН. У заяві, яка була прийнята сьогодні по виніках зустрічі керівників п'яти держав, означається, що роль розвиваних країн при прийнятті рішення ОАН повинна бути повеличена. У документі так само утримлюється заклик позбігати силового вмішання у конфлікт у Лібії. Подозрений пакет, який був знайдений на станції метро «Університет» у Києві, не уявляв погрози. У паперовому пакеті з ресторана хуткого харчування були знайдені рештки їжі, старий мобільний телефон і некілька дротів. Догляд пакета провели з допомогою спеціального робота, який не виявив вибухових речей. Після того, як подозрений пакет знайшов супрацовник міліції, усі пасажири були евакуйовані, а станція закрита. Сенатор США Дик Дурбін послав ліст старшині Міжнародної хокейної федерації з пропановою відмінити проведення чемпіонату світу 2014 року у Мінську за масових порушень прав чоловіка. Про це повідомляє агентство Франс Прес, однак покуль невідомо, чи відказав старшиня Міжнародної хокейної федерації американському сенатору. Еврозв'яз відмінив санкції супроть былого міністра заміжних справ Лібії Муси Куси, який у знак протесту супроть атака у Каддафі на цивільних особів подав відставку і попросив політичного притулку у Льондоні. Міністерство фінансів Великобританії заявило, що ім'я Куси видалене зі спису тих чиновників, чиї банківські рахунки були заморожені. Куса був так само допитаний поліцією Шотланди на конт обставинов вибуху пасажирського самоліта над Локербі.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Головні теми випуску. Два чоловіки, узяті під варту, як підозрюваний в учиненні теракту у Мінському метро. Усього по справі об вибуху затримане 5 чоловік. Про це повідомив керівник слідчої групи Андрій Швед. Сьогодні завершилися поховання ахвяр теракту. Були поховані 8 з 12 загинулих. У турмі КДБ відбулося споткання координатора компанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки з жінкою Вольгою. Це перше споткання в'язня американки з ким-небудь зі свояків. На думку Вольги Бондаренки, тільки КДБ імкнеться показати, що ситуація у тюрмі міняється у ліпший бок. У городі пройшла акція у підтримку журналіста Андрія Пачобута, який знаходиться у городянській тюрмі. Журналісти і громадські активісти підписали поштовки за крати, щоб повіншувати Андрія з днем народження. 16 красовика йому сповняється 38 годов. Гості ефіру були кандидати у президенти Білорусі, один з керівників створеної партії Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. З ними поговоримо про ситуацію в Білорусі після теракту у Мінське метро, так само про кримінальні справи супроць удільників площі. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, і зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Два чоловіки, взятые под варту з подозрення во учиненні теракту у Мінським метро. Гэта виконавца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед.
Што касаецца лічнасці падазраваемых, я магу сказаць следующее. Это граждане Республікі Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудзімыя. Вот, собственно, так і ўсё.
Сёння завершыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. Біскуп Антоні Зем'яненка паведаміў, што каталіцкая царква ў меру сваіх магчымасцяў дапаможа пацярпелым ад тэракту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая.
У данным случае дэвальвацыя была б гораздо прадпачтительней. Думаю, што любой беларус выбірае между сітуацыяй, з которой он может купіць падсолнечнае масло, і сітуацыяй, дзе он его может купіць, но задорага, выберет старую.
У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрства фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. За дефіцит цукру адкажуць дырэктары крамаў, заявіў старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька. У Мінску прайшла першая сустрэча фігурантаў справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня, якія знаходзяцца на волі.
Я ведаю, што змена артыкулу яна ў тым ліку, дзякуючы салідарнасці і рэакцыі міжнароднай супольнасці. І я думаю, што сапраўды лёс тых людзей, хто застаўся, ён залежыць шмат у чым ад тых, хто зараз на свабодзе, ад іх дзеянняў, слоў, выказванняў. Ну і я хачу сказаць, што я так не адчуваю сябе на свабодзе.
У адзін працэс аб'яднаныя крымінальныя справы адразу сямі абвінавачаных у масавых беспарадках. Кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вуса, Мікалая Статкевіча, удзельнікаў акцыі пратэсту Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Кляткевіча, Арцёма Грыбко і Дмітра Буланава. Пракуратура накіравала ў Мінскі гарадскі суд справу Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Прадстаўнікі следчай групы на чале з Андрэем Шведам, якая расследуе тэракт, падалі першыя звесткі пра выканаўцу тэракта і яго памочнікаў, таксама паведамілі пра некаторыя дэталі злачынства. Аднак ад адказаў на шмат якія пытанні журналістаў следчыя ўстрымаліся, расказвае Олег Груздзіловіч.
Паводле кіраўніка следчай групы Андрэя Шведа, ўжо ў ноч на 12 красавіка, прагледзеўшы відэазапісы, зробленыя на станцыях Мінскага метро, следчыя вызначылі падазронага, які ўрэшце і выявіўся выканаўцам тэракту. На прэсавай канферэнцыі супрацоўнікі пракуратуры паказалі журналістам кадры відэа, якія сведчылі пра дзеянні тэрарыста на станцыі метро Кастрычніцкая.
Вот момент, дзе ён завяршае маніпуляцыі па ўстаноўцы зраўнага ўстройства. Это недалеко ад скамейкі, ці пад скамейкай, сейчас эксперт разбіраецца. В том месте произошёл взрыв через несколько минут.
Як быў знойдзены чалавек, якога называюць выканаўцаў тэракту? Мяркуючы па звестках Андрэя Шведа, і тут дапамаглі відэазапісы.
То месца, дзе, не скажам, станцыя метро преступнік зашоў, соответственно, при апрабодкі прылегаючай тэрыторыі, в ходзе правядзення неадложных мерапрыяцій, было абнаружана это лицо.
Андрэй Швед не назваў станцыю, праз якую тэрарыст зайшоў у метро. Між тым, 13 красавіка міністр унутраных справ Анатолі Куляшоў сказаў, што гэта была станцыя Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховага рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай? Нагадаю, днём раней страшняк АДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максим Воронин гэтага не абверг і не пацвердзіў.
Па характарыстыках самого взрывного устройства. Магу сказаць, што, естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу дадал, что она собрана не в Менску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент добыли убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про то, что гэты ж подозреваны у терроризме зрабил и выбуховые пристосования, которые узорвались в 2005 году в Витебску, Андрей Швед ничего не сказал. Нагадаю, про сувязь с витебскими выбухами казал 13 красавіка Александр Лукашенко. Поводле Андрея Шведа, усяго было затримано 5 подозреваных, из них 2 змешаны в следчий изолятор. Гэта человек, якого непосредственно подозревают у здесьнении теракту, и особа, якая ему допомагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личностей подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь. Возраст в основном до 30 лет. Несудимые. Вот, собственно, пока и все.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Який был мотив злочинцев и те были у теракту замовцы? Про это керовник следчей группы вырашил ничего не казать, спаслаўшыся на то, что еще ведется сбор доказов да іншыя следчие мероприемства. У Андрея Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля теракту. У шпіталі гэтага пакуль не пацверджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслаўся на таямніцу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов. Какие? Интересы следствия пока называть не буду.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
З Менску передавал Олег Груздилович.
Бліц-аналіз свободы.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці выглядаюць яны як канкрэтная пагроза, праграма дзеянню, альбо хутчэй як традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя, часова згарнуць пратэсную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Як вы ўспрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае свою думку, свое меркование.
Ну, хоча за все так. Это, хоча можно сказать про такую инерцию пропаганды, ось, и звичайный такий ход перекинуть проблему там, с хворой головы на здоровую. Бо головная мета зараз для уладов – это обвергнуть версию, якая досить широко панує в громадстве, что коли улада недотычная до этого, то им, принамсі, выгодный это был теракт. Коли навод брать методом выключения, якая версия тут наибольш так доступна, може пойти у народ, то это как раз таки обвинуватись во всем оппозицию, потому что сгадывать Россию, чекающую от ее кредиту, нек не выпадая, потом казать про то, что это были люди выключно с отселениями, некие хулиганы, то это есть иллюстрацией совсем негативного стану в громадстве, и можно тогда прогнозовать, что это будет повторяться. Ось. А, как кажется, козел отпущения от вечных, это оппозиция, и тем больше, такой черный пиар, он не спиняется уже 3-4 месяца, и то, как это все уже звыкло, и народ будет это воспринимать как належное. Не значит, что он погодится с такой версией уладов, але як належне буде сприймати, мовляв, ну, нічого нового.
Як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забыло громадство вот за гэты некалькі дзён, що пройшли на фоне теракту, іншие економічні проблеми, які опозиція в певному сенсі справедливо уздымає?
Безумовно, що справді життя протягується і народ вернеться до гэтых проблем економічних. Я лишуся, що справді влади не мають дочинення до гэтага здарення і навряд їм яно вигадне, бо увага народу, коли оттягнулася, то гэта тільки на некалькі дзён, бо справді кризисних з'явів стільки, що вельми хутка народ знову прийметься за такі некі свои методы выживания. Ось. Я подзначил то, что слова Лукашенко, они тычились больше как раз не политичной оппозиции, а больше такой широкой громадянской, бо, саправды, владу вельми турбує стан громадської думки на сьогодні. І ось тому гэтая заява, що треба спиняти паніку і валютну, і там і товарну, і покупницьку. Разом з тим Лукашенко своєю гэтай заявою, що гэта не тычыцца усёй апозіції, і оговоркай, що замовіць теракт могли і нехто з уладу, ён певним чином реабілітує ось апозіцію як слово, як бренд. І у таких умовах якраз до апозіції зараз вельми шмат залежить у тим плані, що ось якраз зараз зручний момент, каб представити, презентувати громадству нейкий такий новий варіант, нову концепцію розвитку країни.
Бліц-аналіз свободи. На наше питання відказував редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз слово нашим слухачам.
Анатолій Кулішов сказав, що є признання за Вітебські вибухи сентября-октября 2005-го. Да, но это было 14 и 22 сентября. Газета «Кулешов» не читает, что ли? Причем тут октябрь? Видимо, на допросе навели и на октябрь, сами не вспомнив, что это было в сентябре.
Николай, нелюдям, якія здійснили теракт, смерти мало. Спочатку їх треба у клетку. Але коли затриманные сознаются, что они битого шкла у кормушки не подсыпали, але з'являються опозиціонерами, то все, смерть мухам. Євросоюз буде лежати на лопатках.
Поставили хлопця некого, який приїхав з периферії і не знає, куди йти в цьому метро. Чому нам на уши вешають лапшу? Взяли перших попавших, а головне, головних не взяли.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. У турме КДБ адбылося спатканне каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнкі з жонкай Вольгай. Ірына Халіп не была знаёмая Сергеем Марцальвым, разам з якім яе будуць судзіць. З Дмітра Дашкевіча дагэтуль трымаюць на валадарцы. Пра ўсё гэта ды пра іншае расказвае Ягор Маёрчык.
Спатканне было пра шкло, а калі Дзіму выводзілі, ён працягнуў да мяне руку, але дакрануцца адно да аднаго нам не дазволілі. Паведаміла Вольга Бандарэнка пасля сустрэчы з мужам у СІЗА КДБ. Паводле Вольгі, яе муж выглядае схуднелым, але ён не згубіў бадзёрага настрою. Вось якой з Дмітру Бандарэнку уяўляецца палітычная сітуацыя ў краіне праз амаль 4 месяцы пасля выбараў.
Сказаў всем большое спасибо, кто борется, проявляет солидарность, помогает, друзья, и особое там спасибо деятелям искусства, музыкантам, художникам, которые поддерживают, просил передать. А еще сказал, что страна в таком кризисе, судя по всему, находится, экономическом кризисе и политическом, он говорит, что выход только один, чтобы всех выпустили и садиться за стол переговоров. Ну, конечно, я в это не особо верю, что такое вообще возможно. Но вот он, как бы говорит, другого выхода не вижу из этого кризиса.
Як удалося атрымаць спатканне, калі фігурантам справы 19 снежня у гэтым звычайна адмаўляюць? Вольга Бандарэнка мяркуе, што ў КДБ далі дазвол на спатканне, каб да медыяў дайшла інфармацыя, што сітуацыя ў СІЗА КДБ, маўляў, палепшылася. Зараз да вязняў пускаюць адвакатаў, аказваюць ім патрэбную медычную дапамогу. Ліставанне ідзе без перашкодаў і гэтак далей. Магчыма, гэта праўда, але адзначу, што тая ж медычная дапамога вельмі абмежаваная. Так, лекі Дзіму перадаюць, але яму патрэбнае лячэнне ва ўмовах стацыянару, а ў амерыканцы гэта немагчыма, адзначыла Вольга Бандарэнка. 14 красавіка стала вядома, што справу Дмітра Бандарэнкі перадалі ў Менскі гарадскі суд. Разглядаць яе будуць разам са справамі журналісткі Ірыны Халіп, Паўла Севярынца і Сергія Марцалева. Маці Ірыны Халіп Люцына Бялізацкая адзначае адносна аб'яднанне справаў.
Ірына Севярынца ведаю Марцелева Николі, кажыць пашу.
Сергій Марцелев, керівник виборчого штабу Миколи Статкевича. Його, як Ірину Халіб, Дмитра Бондаренко, Павла Сіверинця і ще шістьох чоловік обвинувачують у організації групових діянь, які грубо порушають громадський порядок, або в уділі у їх. За гэта пагражае да 3 гадоў зняволення. Вядома, што Александр Федута са штабу былога кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Некляева прызнаў сябе вінаватым паводле гэтага абвінавачвання. Пазіцыі астатніх дакладна невядомыя. Праваабаронца Насталойка паведаміла пра лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, якога амаль месяц таму асудзілі за злоснае хуліганства на 2 гады зняволення. Па той жа справе да 4 гадоў калоніі быў асуджаны маладафронтавец Эдуард Лобаў.
Ведаем, што Лобава ўжо перавялі ў калонію, а Дмітрий ўсё знаходзіцца на валадарцы, і зараз табок буду знаёміцца з пратаколам, што паседжання табок будзе трохі сцягвацца працэдура касацыйнага абскарджання.
Усяго па справах 19 снежня ўжо асуджана 10 чалавек. 3 атрымалі пакаранні, якія не звязаныя з пазбаўленнем волі, а 7 чалавек, уключна з 2 за злоснае хуліганства напярэдадні выбараў, асуджаныя да зняволенняў. З іх ўжо 5 у калоніях. Па аднаму ў Воршы, у калоніі Відзьба 3 пад Віцебскам, у Магілёўскай, Шклоўскай і Эвацэвіцкай калоніях.
Навіны жыцця палітвязняў паведамляў Ягор Маёрчык. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. 2 чалавекі, узятыя пад варту, як падазраваныя ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. У турме КДБ адбылося спатканне каардынатара кампаніі «Еўрапейскай Беларусь» Дмітра Бондарэнкі з жонкай Вольгай. Гэта першае спатканне вязня амерыканкі з кім-небудзь са сваякоў. У горадні прайшла акцыю падтрымку журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзе турме. Журналісты і грамадскія дзеячы падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў. А зараз перадача Сергія Буткіна «Белы спіс свабоды».
«Белы спіс свабоды».
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Гэтыя музыкі дасягнулі максімальна магчымага поспеху як для беларускай рок-каманды. Больш за 15 год яны збіралі нязменныя аншлагі на кожным канцэрце, а на фестывалях выступалі выключна ў статусе хэдлайнераў. Яны мелі шалёныя непадкантрольныя продажы альбомаў і нават стварылі сваю рэспубліку, віртуальную, але з пашпартамі, статутам і размеркаваннем міністэрскіх партфеляў. Яны адчулі тую самую народную любоў, калі падлеткі перапісваюць адзін на аднаго акорды песень, хуценька развучваюць і на дадзялбанай гітары Барыс Дрэў спрабуюць выканаць як мага бліжэй арыгіналу. Дзесяткі іх твораў сталі хітамі агульнанацыянальнага маштабу, нават да такой ступені, што хоць трошкі абазнаны замежнік, пачуўшы назву краіны Беларусь, пачынае напяваць прыпеў з 3 чарапахаў. І гэта ўсё стала магчымым, нягледзячы на тое, што на нацыянальным тэлебачанні ды на нашых FM-ках іх творчасць ніколі асабліва не шанавалі. Хоць пэўны час такі перыяд і быў. Маё пытанне госцю праграмы «Белы спіс свабоды», удзельніку гурта НРМ Піту Палаву. А ці няма ў вас тугі па тым часе, калі гурт абсалютна спакойна даваў канцэрты нават на адкрытых пляцоўках у самым цэнтры Менску, калі па БТ паказывалі вашы выступы і кліпы, а вашы твары не сыходзілі са старонак як незалежнай, так і дзяржаўнай прэсы?
Некаторая туга ёсць па гэтых часах. Па-першае, мы былі маладзейшыя, па-другое, больш энергічныя, па-трэцяе, гурт быў малады, а малады гурт ён заўсёды выдае звышновае такое, звышмоднае. Ну і, безумоўна, медыяльная падтрымка, яна заўсёды дапамагае. Але, як не дзіўна, зараз такі час, усё гэта абнулено, зараз усё пачынаецца ізноўку ад зэраў. Ізноў мы на старце, ізноў па тонкім лёдзе. Мне зараз час таксама падабаецца для нашага гурта.
Ну, гэта пэўна, што НРМ вельмі добра пачуваецца ў беларускай прасторы. І ўсё, пра што пяецца ў вашых песнях, вельмі блізка і зразумела менавіта нашаму слухачу. Але як успрымаюць гурт замежныя наведнікі канцэртаў?
Ну, гэта залежыць ад таго, па-перша, якая краіна. В славянскіх краінах, дзе мы гралі, там хапаюць кавалкі тэкстаў, ключавыя словы, як бы падключаюцца. А некаторыя пачалі вучыць беларускую мову менавіта дзякуючы таму, што мы пісалі свае тэксты ў буклетах лацінай, і для чэхаў, палякаў гэта было лёгкі пераход. Яны проста чыталі, чулі, як гэта гучыць, а калі напісана лаціна, яно больш-менш зразумела. Як я, напрыклад, магу чытаць па-чэшску, хаця чэшскай не разумею на слых.
Канцэртная актыўнасць гурта за мяжой якраз прыпала на час існавання ранейшага чорнага спіса, гэта быў 2003-2007 год. Вы калі-небудзь задумваліся над пытаннем, а ці можа ўяўляць інтарэс НРМ за мяжой без гэтай аўры забароненасці?
Можа. Я ўпэўнены, што можа, таму што, напрыклад, граючы ў Берліне, там яны панапісывалі менавіта такіх пратэстных рэкламных слёганаў. Перад намі грала амерыканская каманда, і мы былі хэдлайнерамі. Клубы набіты немцамі, і потым да нас у грымерку прыйшлі амерыканцы. Іх менш за ўсё цікавіла наша пратэстная частка творчасці. Яны не разумелі ніводнага слова з таго, што мы рабілі. Яны прыйшлі пашанаваць, на іх погляд, добры гурт, лепшы, чым іхны. А от я ўпэўнены, што калі б іхны гурт сюды прыехаў, нашы СНБ ад музыкі зрабілі з яго сенсацыю, таму што мне амерыканцы гурт спадабаўся вельмі. Але было відавочна і для публікі, і для іх саміх, што НРМ лепшыя.
У апошні некалькі год вы не надта актыўнічалі, і сёлета ў лютым вы заявілі, што актывізуеце дзейнасць, што праўда, без Лявона Вольскага. Ці вы мяркуеце, што развіццё НРМ магчымае без фронтмена, і ці гэта будзе той гурт, які так горача любілі?
Развіццё гурта без фронтмена немагчыма, у нас просто будзе іншы фронтмен. Развіццё гурта не толькі магчыма, але відавочна, што яно зараз ідзе. Гурт знаходзіцца ў вельмі добрым стане, публіка прымае добра. Но песні, мне цяжка дацыняць гэтыя песні. На мой погляд, гэтыя песні напісаны як самыя лепшыя НРМ-ускія. Што яны лепшыя за самыя лепшыя, так не скажу. Я дацыняю творчасць НРМ даволі высока, і таму пераплюнуць, напэўна, не атрымаецца. Таму мы спрабуем проста павесці зараз крышку ў іншы бок, больш ўнутр сабе, больш даследаванне ўласнай прасторы, і музычна крышачку мы зараз лепей граем, таму што больш рэпетуем.
Вы сказалі, што фронтмен будзе. Вы і самі на сябе бярыце лідар? Абавязкі, ці гэта
ніхто не бярэ ніякіх абавязкаў. То бок фронтмена плануюць толькі в бойс-бэнд. В рок-гуртах фронтмен з'яўляецца сам па сабе у выніку проста канцэртнай дзейнасці. На сёння заяўлена ў гурце НРМ 3 фронтмены. Гэта Алесіс Демідовіч, Юрас Ліўкоў, Піт Павлаў. А хто з іх зробіцца яўным фронтменам, гэта пакуль што невядома.
Калі з'явілася інфармацыя пра чорны спіс, вы якраз планавалі тур па Беларусі. Атрымалася, што вашы канцэрты сарваліся неспадзявана?
Пакуль што ні адзін запланаваных канцэртаў не сарваўся. Пакуль што адклалася з'яўленне НРМ в праграме «Музычны рынг». З адных крыніцаў мне сказалі, што это дзякуючы чорным спісам забарона. Але калі я звярнуўся да вышэйшай інстанцыі, там мне патлумачылі, што просто перанеслі, каб падабраць лепшую пару для НРМ. Абяцалі, што ўвесну з'явіцца «Музычны рынг» з НРМ. Я досыць скептычна да гэтага стаўлюся, але гэта тлумачэнне кіраўнікоў канала СТВ.
То бок вы пакуль просто чакаеце, якім вы бачыце фармат існавання вось у гэтых умовах.
Мы зараз пішам новы альбом, зараз плануем тур, у якім ужо набрана пэўная колькасць гарадоў, беларускіх і польскіх, і плануем некаторыя з'яўленні на в медыях, у тым ліку дзяржаўных, і будзем глядзець, што з гэтага адваліцца.
Пры канцы размовы прапаную госцю белага спіса свабоды даць невялічкі анплакт. Піт, прадстаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у эфіры свабоды.
Мне было досыць цяжка абраць песню. Я вагаўся паміж тым, да якіх ужо людзі прызвычаіліся, да якіх я сам прызвычаюся. Ўсё ж такі, я думаю, што я пакажу песню з новага альбому НРМ. У яе яшчэ няма пэўнай назвы. Яна будзе называцца «Альбо да пабачэння, альбо прывітанне».
Прывітанне, дружа, як справы, каму служыш? А ў нас всё па-ранейшаму адкладаюцца на потым. Мэты, мары, спадзяванні. Прывітанне, прывітанне, да пабачэння. У кожнага ёсць сваё прызначэнне. Да пабачэння. Светлая мроя майго пакалення. складаются на потым даты анкет. Ты где, кто ты? Те ж самые пытанья, даты фото. Мое привитание до побачення. У кожного есть свое призначение. До побачення. Светлая мроя моего поколения. Больше того нема. Що напевно не буде, больше того нема, як було раней, не ведаю, чи оно лепей, але ж яно станей.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини ми погутаримо з былым кандидатом у президенти Білорусі, одним з керівників створеної партії Білоруської християнської демократії Віталем Римашевським про ситуацію в Білорусі після теракту у Мінському метро, а так само про кримінальні справи супроць удзельнікаў площі. 15 красавіка у Білорусі буде пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Температура паветра ноччу -4 +3, днём ад +7 па паўночным усходзе да +14 по паўднёвым захадзе. У Мінску пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу -1 +1, днём 9-11 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля гляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіча расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў Мінскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед.
Што касаецца лічнасці падазрываемых, я магу сказаць следующее. Это граждане Республікі Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудзімыя. Вот, собственно, пока ўсё.
Сёння завершыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. Біскуп Антоні Дзем'яненка паведаміў, што каталіцкая царква ў меру сваіх магчымасцяў дапаможа пацярпелым ад тэракту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая.
У данном случае девальвация была бы гораздо предпочтительнее. Думаю, что любой белорус, выбирая между ситуацией, в которой он может купить подсолнечное масло, и в ситуации, где он его может купить, но задорого, выберет вторую.
У Москве пачаліся консультации прадстаўнікоў Министерства финансов и Центральных банков России и Беларуси. Тема размовы – магчымасць выдачи Беларуси кредиту. За дефіцит цукру адкажуць дырэктары крамаў, заявіў старшыня Мінгарвыканкаму Мікалай Ладуцька. У Мінску прайшла першая сустрэча фігурантаў справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня, якія знаходзяцца на волі.
Я ведаю, што змена артыкула яна ў тым ліку, дзякуючы салідарнасці і рэакцыі міжнароднай супольнасці. І я думаю, што сапраўды лёс тых людзей, хто застаўся, ён залежыць шмат у чым ад тых, хто зараз на свабодзе, ад іх дзеянняў, слоў, выказвання. Ну і я хачу сказаць, што я так не адчуваю сябе на свабодзе.
У адзін працэс аб'яднаныя крымінальныя справы адразу 7 абвінавачаных у масавых беспарадках. Кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вуса, Мікалая Статкевіча, удзельнікаў акцыі пратэсту Андрэя Пазняка, Александра Класкоўскага, Александра Кляткевіча, Артёма Грыбко і Дмітра Буланава. Пракуратура накіравала ў Мінскі гарадскі суд справу Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Гость нашага эфіру былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з кіраўнікоў створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. З ім мы пагаворым пра сітуацыю ў Беларусі пасля тэракту ў Мінскім метро, таксама пра крымінальныя справы супраць удзельнікаў плошчы. Добры вечар, Віталь.
Добры вечар.
Цяпер ва ўсіх на слыху і ў думках тэракт у Менску. Учора Александр Лукашэнка даручыў следству, нягледзячы на пратэсты захаду, дапытаць лідару апазіцыі ў сувязі з тэрактам. Як вы ставіцеся да такіх заяваў?
Я ставлюся до гэтых заяў як да неабачлівых палітычных заяваў і лічу, што як з боку апазіцыі, так і з боку ўлады усялякія спекуляцыі на тэму тэракта, яны вельмі небяспечныя. Ўсё ж такі мы стаім перад жахлівай трагедыяй, у якой загінуў нават не адзін чалавек, а больш за дзясятак чалавек і больш за каля 200 чалавек сталі ахвярамі гэтага тэракту. І гэта тэракт супраць беларускага народу. Усялякія палітычныя спекуляцыі на ім недапушчальныя. І безумоўна, паўтаруся, ці то тычыцца апазіцыі, ці то тычыцца ўлады, любыя палітычныя заявы, спробы выкарыстаць тое, што адбылося ў палітычных мэтах, у мэтах там знішчэння сваіх апанентаў, яны безумоўна недапушчальны. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то не сакрэт, што зараз, калі паглядзець інтэрнэт, калі паглядзець заяву міжнароднай супольнасці і тое, як успрымае, скажам, еўрапейская прэса, тое, што адбылося, то усе яны больш схільна складаць, скажам, абвінавачваць уладу ў тым, што адбылося. І падобныя ўздзеянні, спробы скарыстаць гэту трагедыю ў знішчэнні палітычных апанентаў, яны якраз працуе супраць улады, таму што для многіх людзей стане відавочных, ці зробіцца відавочным саўдзел тых, хто будзе спрабаваць знішчыць сваіх палітычных апанентаў такім чынам, скарыстоўваючы гэты тэракт.
Вось гэта заява Лукашэнкі была зробленая учора, прайшло 2 дні. Вас, як аднаго з кіраўнікоў стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, яшчэ не дапыталі ў сувязі з тэрактам?
Ні, ніякіх такіх ось сігналаў з боку якіх-небудзь сілавых структур у дачыненні да мяне не было. У нас дапыталі аднаго рэгіянальнага каардынатара нашага па Гомельскай вобласці, это Юрыя Клімовіча. Яго выклікалі ў КДБ сапраўды і дапытывалі у сувязі з тым, што адбывалася. Але я спадзяюся, што гэта першы і апошні такі выпадак. Таму што працягванне ось эскалацыі канфлікта паміж беларускай апазіцыяй і беларускай уладай, выкарыстоўваючы тэракт, яно прывядзе толькі да непажаданых наступстваў для ўсёй Беларусі, у тым ліку да самой улады. І дзеянні такія вельмі неразумныя. Спадзяюся, што яны будуць спынены ў бліжэйшы час.
Віталь, а як на вашу думку, які ўплыў гэтая падзея, гэтая трагедыя можа аказаць на грамадскую думку? Ці можа яна настроіць грамадства супраць апазіцыі?
Я думаю, негатыўны, абсалютна негатыўны, негатыўнае ўздзеянне гэта падзея будзе аказваць, яна ўжо аказала на грамадскую думку. У Беларусі, прынамсі, па Менску гэта вельмі адчувальна, людзі падзелены. Радикально поделено на тих, хто вірить в існуючої влади, і на тих, хто її не підтримує. Хто якраз готовий не вірити любим заявам білоруських уладів і підтримує опозицію. І цей поділ ще більше може повірити. Тому, знову таки скажу, зараз вельми велика відказність лежить на політиках з обох боку, тому що ескалація напруження в білоруському громадстві, яка може відбутися, і от дякуючи таким заявам, необдуманным, неграмотным политическим заявам, которые без всяких подстав обвинувачивают той или иной бок, эта эскалация может же только погубиться в белорусском громадстве. Безумовно, ни до чего доброго это не приведет. Все ж таки нам не требует отказность нести, особенно тем, кто называет себя политиком, неважно, про владею он, его позиции, за всю ситуацию политическую в Беларуси, тем более, что, на жаль, и питание с независимостью у нас до конца не вырашено, оно стоит под погрозой. Под погрозой и незалежности экономичной и политической Республики Беларусь. И, безумовно, у жахливом стане находятся правы человека, которые просто попираются действия влады. Тому всякие спробы, знахожение, кроки для выправления этой ситуации, они будут правильными. А вот усилякая эскалация конфликта в сегодняшних умовах, она, безумовно, не только безотказная, она еще и злочинная.
Сёння адбылася сустрэча тых, хто абвінавачваецца ў арганізацыі і ўдзеле ў хуліганскіх дзеяннях, якія груба парушалі грамадскі парадак. Пра што вы дамовіліся?
Ведаеце, сёння была першая сустрэча, яна так, скажам, для мяне была нечаканай, таму што арганізавала і гавары праўду, але безумоўна я быў рады пабачыць і сваякоў, тых людзей, которые зараз знаходзяцца ў зняволенні альбо пад хатнім арыштам і тое, про што мы дамовіліся, гэта бліжэйшым часам сустрэцца і абмеркаваць супольную, што ли, пазіцыю, хаця б выказаць яе, таму што якая будзе на судзе ў нас, таму што многія справы, як вы ведаеце, аб'яднаны ў адну, напрыклад, разам са мной будуць судзіць і Ласту Палажанку, і Ані Кляева, і некаторых іншых людзей, безумоўна, трэба рыхтавацца адпаведна, сітуацыя вымагае нас неяк каардынаваць свае дзеянні па абароне, падчас суду, і я думаю, што гэта правільна будзе. Вось на такую наступную встречу мы домовились, а пока что это была такая попередняя, первая размова.
Виталий, вот на вашу думку, то, что несколько человек выпустили с изолятора в опошние тыдни, а так само то, что справу для некоторых переквалификовали с организацией массовых беспорядков у хулиганские деяни, это связано с экономичной ситуацией в Беларуси и тиском Захаду, тих это... Просто белорусские улады реально разбираются у подеях и высветляют, кто реально у чем удельничал.
Складано оценивать мотивацию любого человека, у тымлику белорусских уладов. Я хочу сказать, что безумовно, то, что мы зараз находимся на свободе, то, что артикул все-таки переквалификованы. Белорусская улада хочет заховать свой твар. И я повторюсь еще, что я переконан, в сегодняшней белорусской владе треба нормализовывать стосунки с Заходом, и она будет родить все махчимое деле этого, и это треба скрестовывать. Нам, как политикам, треба змагаться один за одного, треба вызволять тех людей, кто находится за кратами зараз, тех, кто уже осуждены. Я думаю, что это реально, когда мы будем консолидованы, когда мы на первом месте будут не меркантильные некие интересы, а когда все-таки голос сумления и солидарности, он будет больше. Гучным, скажем, больше быть для нас мотивом в нашей политической деятельности. Когда основные политические силы, лидеры основных политических демократических сил Беларуси будут заправды едные и в змагании за улучшение ситуации с правами человека и найдешь вызволение политвязанного, то тогда реально вызволение всех людей. Можно будет скористать безумовно то, что и треба будет, то, что международная супольность зараз проявляет хай не такую, скажем, твердую солидарность, как хотелось, а ли все-таки проявляя солидарность с неволенными, с демократичными активистами и лидерами. Это можно будет скористать, и на уладу можно будет ставить умовы перед уладой по вызволению политвязня. Я переконан, что реально в ближайший час можно будет вызволить всех тех людей, на те, которые осуждены. Тому, кучей за все измена этого артикула, она, это комплекс, целый комплекс причин. Это и безумовно отсутность никаких-нибудь доказов, ну, дочинения до тех людей, кому инкриминовался был артикул 293. Это и проявы солидарности внутри Беларуси, это безумовно международная солидарность. И сукупность этих факторов, она восприяла тому, что артикул изменен. Хотя я не лечу этим неким особливым достижением. Я повторюсь, что я не буду лечить, что эта справа неким чином вырешена для меня, поколь хоть за кратами будет хоть один, невинно осужденный человек находится. Не лечу себя на свободе.
Дякую, Виталь, за гуторку.
Ну, дякую вам.
На сувязі у Менску быў кандыдат у прэзідэнты Беларусі, адзін з кіраўнікоў стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня і зараз наша пытанне. У сувязі з тэрактам Лукашэнка загадаў дапытаць апазіцыйных палітыкаў, як вы да гэтага ставіцеся, адказваюць жыхары Магілёва.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже значит в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры, но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков, и очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Ненормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти, хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, хоча за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных ответов. Ты, кто супрать теперешнего ураду.
Это было наше питание у Могилеве. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». У городні прайшла акцыя ў падтрымку журналіста Андрея Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія актывісты, партыйцы падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрея з днём народзінаў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў, і ахвотныя таксама далучыліся да агульнабеларускай кампаніі і падпісалі паручальніцтва ў пракуратуру з просьбай змяніць журналісту меру стрымання. Перадае Сергей Іванович.
Заснавальнік Союзу поляків в Білорусі Тадеуш Гавін підписав поштовху Андрію Почобуту, якого добре ведає.
Ну, я вельми узрушений, що проходить така добра вельми акція, і люди підписують поштовхи і висилають у в'язницю до Андрія. Я його вельми добре ведаю, гэта сумленний чалавек, ну і шкода, що ён цяпер мусіць там знаходзіцца у турме. Я його вельми уважна артыкулу чытаю і лічу, що там нічого такого не було, за што можна было бы пасадзіць у журналіста.
Кастусь Жынь, які раней узначальваў гарадскую арганізацыю БНФ, тлумачыць, чаму неабходна падтрымаць журналіста Андрэя Пачобута.
Падтрымаць толькі для таго трэба Андрэя Пачобута, што гэта вольны чалавек. І змагаецца ён за тое, каб усе, хто жыве на гэтым беларускім памеджы, жылі паміж сабой у сяброўстве, у дружбе і адзін другому дапамагалі.
Градзянец Падар Владзімір таксама напісаў турму Андрэю Пачобуту. Ён вырашыў сказаць аб сваіх пачуццях у форме звароту да журналіста.
Сітуацыя, у якой невінаваныя людзі сядзяць у турме, ображає усіх нормальних людей. Тому необхідна підтримка таких людей, як ти, Андрій. Ти повинен ведати, що множество людей разом з тобою і поділяють твої погляди і сподіваються, що ти хутко будеш на волі.
Кримінальна справа супроть журналіста газети «Виборча» Андрія Пачобута розпочата 28 соковіка. 6 красовіка його арештували, 9 притягнули міру стримання на 2 місяці. Пачобута будуть тримати під вартою до суду. У кримінальній справі два артикули – 368, частка перша, об образі президента, і 367, перша частка, об поклепі на президента. Слідство веде Городянська обласна прокуратура. В основі справи – публікації Андрія Пачобути.
З Городні передавав Сергій Іванович. Падзеі на валютным рынку Беларусі выклікаюць неразуменне ў міжнародных фінансістаў. Якім чынам у дадзенай сітуацыі мае дзейнічаць нацыянальны банк? Чаму беларускія ўлады ўпарта адмаўляюцца ад дэвальвацыі рубля? На пытанне нашага карэспандэнта Ігара Карне адказвае Марыя Мэгвіне-Туцуху-Цэсі, сябра рады дырэктараў CBC Bank, аднаго з найбуйнейшых банкаў Грузіі.
У Беларусі два банкі – Беларускі народны банк і Беларускі банк малога бізнесу – маюць у сваёй структуры значную долю грузінскага капіталу. У той час, як лары, нацыянальную валюту Грузіі, даводзіцца штучна абясцэньваць, каб мясцовая прадукцыя была канкурэнтаздольнай, улады Беларусі адмаўляюцца ад дэвальвацыі. Марыям Мэгвіне-Туцуху-Цэсі, сябра рады дырэктараў CBC банка, аднаго з буйнейшых банкаў Грузіі, лічыць, што ў падобнай сітуацыі асноўную ролю рэгулятара фінансавых працэсаў павінен узяць на сябе нацыянальны банк краіны. Але якое яна павінна быць? Суровага наглядальніка ці дарадцы?
Незалежнасць і сіла цэнтральнага банка як рэгулятара выявілася ва время крызісу. Нацыяналізм выявіліся ва время крызісу. Плюс быў канфлікт з Расіяй, то есть для банкаўскай сістэмы хуже не можа быць. Факт у том, что ни один из грузинских банков не обанкротился при этом, потому что регуляция очень сильная, очень правильно выстроенная. Кризис показал, что они были правы в том, что такие жесткие требования представляли банкам, особенно по отношению к капиталу первичному, вторичному.
Тобок, не глядя на кризис, на узброенный конфликт с Россией, курс лары до основных валют истотно не изменился?
Нет, не очень серьезно. Фискальная политика довольно-таки правильная национального банка, и с другой стороны и монетарная политика. Второе, наверное, исходя из-за того, что сейчас главные проблемы, которые Национальный банк должен в первую очередь вот как-то урегулировать, это инфляционные моменты. И для них сейчас это первый приоритет. По сей день довольно-таки эффективны все меры, которые принимаются.
Це примальная ситуация, коли Центральный банк диктует подначаленным установам свои умовы. Например, как валютный коридор на продаж валюты физичным особам был не больше за 2% от официального курса, це не больше за 10% для безнаявных.
Мы не представляем себе, настолько финансовый сектор был свободен, что для нас, работающих в грузинском финансовом секторе, это просто не... Для нас, боже упаси, в общем, мы не представляем себе. Либеральное отношение, на самом деле, всегда было с Центральным банком. Никогда это не регулировалось.
Белорусский финансовый рынок переживает соправдную панику. Нацбанк спынил продавать коммерцийным банкам валюту для обменников. У вынику шагу люди кинулись скуплять все, что можно. Разыходится золото в злитках, сребные монеты.
Инвестируешь металл. Да. Не было. Девальвация была, лари, но на самом деле это вызвало то, что люди свои сбережения в лари перевели в доллары. Момента такого, чтобы вот валюта исчезла на рынке, такого не было. Всегда можно абсолютно свободно. Свободно конвертируемое можно выносить в страну и возить, и без проблем. Проблем никогда не было.
Международный валютный фонд рекомендует Беларуси провести девальвацию. Улады не идут на такие кроки, то им ликуют тому, что при подобном раскладе обещанный заработок у 500 долларов снова перетворится в фикцию. У Грузии политика часто вмешивается в финансовую сферу?
Политика, наверное, всегда действует на финансовый сектор, действует на направление, но в основном в Грузии политика экономики, она обращена на выявление приоритетов. Например, на протяжении последних нескольких лет политика была финансировать инфраструктурные проекты, гостиницы для развития туризма и так далее. Вот в этом смысле, да, то есть вот направление развития, куда инвестировать в самой стране, в какие отрасли экономики, это всегда действовало, естественно, но не иначе.
Буйнейший в Украине Банк Грузии уже протяглый час мая бизнес-интересы в Беларуси. CBC Банк разглядает такую возможность?
Мы смотрели на разные рынки, но мы представлены на Кавказе в Азербайджане. Мы считаем, что это очень перспективный рынок. Беларусь также, я считаю, что это очень перспективный рынок, исходя из географического расположения страны. Она на самом деле в Европе находится. В Беларуси есть серьезные перспективы, если, естественно, будут подобающие реформы. Для нас пока что Кавказ – это довольно-таки большой рынок. Мы пока что не смотрим на белорусский рынок. Пока что нет.
На питання Ігоря Корнія відказувала Марія Мегвіня Тухуцесі, сябра ради директору CBC Bank, одного з найбуйніших банків у Грузії. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Два чоловіки, взяті під варту, як підозрюваний в учиненні теракту у Мінському метро. Усього по справі об вибуху затримане 5 чоловік. У турмі КДБ відбулося спаткання координатора компанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки з жінкою Вольгою. Це перше спаткання в'язня американки з ким-небудь за свояков. У городі пройшла акція у підтримку журналіста Андрія Пачобута, який знаходиться у городянській тюрмі. Журналісти і громадські активісти підписали поштовки за крати, щоб повіншувати Андрія з днем народження. 16 красовика йому сповняється 38 років. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі облога. Новини інтернету представляє Юля Марченка.
Олександр Лукашенко, говорячи про вибух у Мінському метро, загадав прокуратури і іншим правоохоронним органам розслідувати усі заяви різностайних діячів від політики. Чи може вибух у метро знищить опозицію незалежної СМІ? Це питання експертам задає журналіст інтернет-сайту «Завтра твої країни» Геннадій Косаров. Поводле політолога Олександра Класкоўскага, уладам важна адрапартавацца, што яны хутка разабраліся і знайшлі вінаватых. Але пры гэтым ён адзначае, што на ўзроўні выканальнікаў расследаванне справы можа перарасці ў паляванне на ведзьмаў. Як прыклад, Класкоўскі прыводзіць спыненне харчовай і валютнай панікаў. Асвятленне ўсіх гэтых падзей у СМІ – гэта раздзьмуванне панікі або выкананне журналістамі сваёй місіі – пісаць пра тое, што адбываецца, інфармаваць аб усіх, якія маюць месца, пазітыўных і негатыўных падзеях. Ёсць небяспека, што на ўзроўні выканаўцаў гэтыя ўказанні могуць быць даведзеныя да абсурду. Падводзіцца штучная база, калі супрацьпастаўляюцца з аднаго боку пытанні бяспекі і парадку, а з другога боку пытанні дэмакратыі і правоў чалавека, адзначае палітолаг. Судовы працэс адразу над 7 удзельнікамі акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 года пройдзе ў судзе Ленінскага раёну горада Менску. 14 красавіка адбылася першая сустрэча тых фігурантаў справы, якім змягчылі абвінавачванні. Падводзячы вынікі сустрэчы, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута заявіў у інтэрв'ю навінам БАЙ.
Я думаю, што власти прайшоў шок. А вместе с шоком прошло желание всех закатать в асфальт, отомстить любой ценой, показать, что там оппозиция – это шпионская сеть и так далее. Все это закончилось. Власть начала думать о том, как она будет выглядеть, когда пятеро из кандидатов в президенты, 10 зарегистрированных, окажутся за решеткой, когда фактически все руководители штабов попали под суд. Власть начала думать о том, что будет через 5 лет. И самое главное, она прекрасно понимает, что Беларусь – это не сталинский Советский Союз. Невозможно изолировать ее от информационных потоков и, самое главное, от экономических и финансовых контактов с другими странами. Жесткая позиция Запада и достаточно, на мой взгляд, трезвая и прагматичная позиция России повлияли на то, что белорусские следственные органы задумались о последствиях.
Директора 17 мінських крамів притягнуть до адміністративної відповідальності за те, що на поліцах їхніх крамів нема цукру. Про це повідомляє Державне інформагентство «Белта». Таким чином розібратися з директорами доручив старшині Мінгарвиконкому Миколай Ладуцька. Не ви мусили знаходитися у Слуцьку, а директори крама у города повинні були наняти невеликі грузові машини, поїхати у Слуцьк і вивезти гэты цукор, якого в країні 150 тисяч тонн, виказався Миколай Ладуцька на адрес начальника головного управління споживецького ринку Мінгарвиконкому Валентина Байдака. Цукор у країні єсть, а то їм привязі, покладі, дещо на поліцю занесі, оборився старшиня Мінгарвиконкому.
Агляд новинок інтернету підрихтувала Юлія Марченка.
Вирві буром земи крат, зерві кайдани по вамба.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Передачу «Вірш на свободу» веде Валентина Аксак.
Гэтыя два вершы на свабоду малады мінскі навукоўца Васіль Панкратаў даслаў нам за некалькі дзён да выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая». Чытаючы іх тады, я адчувала спробу аўтара выказаць думку пра немажлівасць абсалютнае свабоды. Але пабываўшы 11 красавіка ў падземнай пасцы, дзе ў куродымнай цемры на галовы шакаваных людзей падаюць вогненныя аскалёпкі, і няма ў маёй галаве іншай думкі, як развітальнае «вось і ўсё», яшчэ раз упэўніваешся, што паэты прадказваюць падзеі. Бо наступнай, уцямнай маёй думкай было: «Пакуль не завалены другі тунэль, трэба паспець выбрацца з гэтага пекла на волю, з усімі яе колерамі, смакамі, пахамі». Дыптых Васіля Панкратава таксама пачынаецца словамі: «Трэба паспець, трэба паспець». Пры мікрафоне аўтар.
«Трэба паспець, трэба паспець, праглынуць усё да рэшты, вусны заклеіць сіропам салодкім, каб нічога вонкі не вывалілася. А павекі дык шаўковымі ніткамі добро ў прышё, каб болей стракатасцю ў вочы бачылі, безумоўна, ў люстэрках найпершым чынам. Лёгкія свае эластычныя расцягну як мага полі, каб адным дыхам цягнуць сяпахі казыплівае. І ніводнага з іх не выпушчу, не выдухну, пакуль ваніты смярдзючыя не ператворацца. Ды што там, усе паверхні цела буду смоктваць, пальцы карані свае запушчу глыбоко ў мякаць існага, каб толькі адна шалупіня засталося. Весь свет гэты спажыву глытками прагнымі, ператвару свой тлуш пад скурою. Можа тады спатоліцца пад шварам маім чэраве, пажада. Мроку папілярныя арнаменты, звіліны, зморшчыны. Кожная шараховая раніца прыкідваемся антрапаморфнымі. Цвёрда зафіксаваныя параметры, калідоры лёса, сонца апніма край параненае, дні ў ахайных стосах. Заблукалі стужками, стежками, в перапынках поміж кроками, майстравалі сенсу належне, жерлі наваколлі зрокаў, вылучалі станы памежныя, паміж я і не я, цемра глейка, хваліў шум і пах непазбежнага, праглыні мене свет вейкамі.
Вы слухалі «Вершы на свабоду» Васіля Панкратава. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Гэта была начная свабода, вынікі дня, і на заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Два чалавекі ўзятыя пад варту як падазраваныя ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Пра гэта паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загінулых. У турме КДБ адбылася сустрэча каардынатара кампаніі «Еўрапейскі Беларусь» Дмітра Бандарэнкі з жонкай Вольгай. Гэта першае спатканне вязня амерыканкі з кім-небудзь са сваякоў. На думку Вольгі Бандарэнкі, КДБ імкнецца паказаць, што сітуацыя ў турме мяняецца ў лепшы бок. У горадні прайшла акцыю падтрымку журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія актывісты і партыйцы падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў.